10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Agencija za restituciju odbila je zahtev porodice Karađorđević da im se u svojinu vrati dvorski kompleks na Dedinju. Zakon o dvorskom kompleksu još nije donet, a pitanje koje postavljamo odnosi se i na Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Kakav je pravni status dvorskog kompleksa, kao i drugih nepokretnih kulturnih dobara? Kako je povraćaj vlasništva nad dvorskim kompleksom i dalje predmet spora, porodica ima pravo na žalbu, svemu bi trebalo krajnje odgovorno pristupiti. Ali jedno je sigurno, dvorski kompleks se finansira iz budžeta. O ovim krajnje aktuelnim i zanimljivim pitanjima danas razgovaramo sa Dragomirom Aculićem, članom Krunskog saveta. Dobar dan.
Dobar dan.
Ivanom Živković, direktorkom područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa Gordanom Gordić, istoričarkom umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo i prvo pitanje, po kom osnovu je doneto ovakvo rešenje? Pitanje za gospođu Živković.
Rešenje, ko što je već poznato, jer ovo je zaista aktuelna tema i više puta se govorilo o njoj, rešenje je doneto na osnovu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, i to na osnovu člana 18, kojim članom je predviđeno da se dvorski kompleks ne vraća niti obeštećuje, jer se njegov status uređuje posebnim propisom. Taj poseban propis, zakon ili kako god, još uvek nije donet. Znači, Agencija za restituciju nije bila ovlašćena da odlučuje o vraćanju dvorskog kompleksa. I zbog toga smo i doneli ovakvu odluku da se odbija zahtev Karađorđević vezano za dvorski kompleks na Dedinju. Kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, porodica Karađorđević kao podnosioci zahteva imaju pravo na žalbu. Oni su to svoje pravo zakonsko iskoristili i podneli žalbu, i u drugom stepenu po žalbi će odlučivati Ministarstvo financija.
Gospodine Aculiću, kako je ovo primila kancelarija prestolonaslednika Aleksandra II. Ovakvu odluku?
Pa kancelarija nije iznenađena. A nije mogla primiti ovu odluku dobro iz nekih dosta jednostavnih razloga. Ali pošto to nije jedan jedini razlog, ja ipak moram da makar one glavne nazovem. Prvo, zbog toga što u čisto proceduralnom smislu, ako je već nešto zakonom određeno da će se rešavati posebnim aktom, onda se ne bi trebalo da donosi rešenje koje na neki način presuđuje, makar u prvom stepenu. Međutim, glavni problem i jeste u nečemu što u krajnjoj liniji nema veze sa Agencijom za restituciju, ima veze sa, ako hoćete, zlom namerom onoga koji je zakon doneo. Ja znam da ovo što sam rekao zvuči verovatno jako grubo, jer zakon je donela Narodna skupština, to bi trebalo da bude izraz narodne volje. Međutim, ako smo nešto naučili u toku ovih silnih decenija naših eksperimenata bez kraja i konca, to je da se u ovoj zemlji, nažalost, zakon tretira kao neka vrsta žvakaće gume, koja može da se razvlači, može da se žvaće, može da se duva u balon dok se balon ne rasprsne. I u principu, kod svakog zakona je mnogo važnije ono što stoji iza zakona nego ono što u zakonu piše. Ako pogledate suštinu ovoga zakona, ovako kakav je, i na osnovu koga agencija radi, jer to im je posao, osnovna intencija tog zakona je da se praktično ne vrati nikome ništa. To je osnovna ideja i to je poenta. Vi ćete videti da se zakon uglavnom bavi preciziranjem šta se sve ne vraća. a ono što preostane, ono što nije precizirano što se ne vraća, je to eventualno može da se vrati. Čak i kada je u pitanju jedno alternativno rješenje, kompenzacija je alternativno rješenje vraćanju, zakonodavac je propisao da je on zamislio jednu cifru koja ne smije biti prevaziđena svih obeštećenja. Pa ako ta cifra slučajno bude veća, onda će se za onaj procenat za koliko je ta cifra veća umanjiti maksimirani iznosi za novčanu nadoknadu svima koji nešto potražuju. To je u samoj suštini svojoj jedna notorna besmislica, no zakon je zakon čak i kada je besmislen. Mi samo moramo uvijek da postavimo sebi pitanje, kada je već ovaj zakon donošen, ako mu nije bila ambicija ovo što ja mislim da jeste, onda se postavlja pitanje, a šta mu je bila uopšte svrha? Vi možete u ovom zakonu da vidite da država sebi uzima pravo da od onoga što je svojevremeno, s pravom ili bez prava prisvojila, ona odlučuje da li će da vrati, šta će da vrati i zbog čega joj nešto uopšte treba. Sve odredbe koje se nalaze i koje na neki način definišu da neće se vratiti zato što može da ometa ovo ili ono, su u toj meri rastegljive, u toj meri upravo imaju kvalitet žvakaće gume, da bukvalno ne postoji stvar koju vi ne možete da podvrgnete pod neku od tih klauzula. Ako je već tako, onda se postavlja pitanje sledeće, a to je država koja neće da vrati ono što je prisvojila, takođe na osnovu nekog zakona, ponekad i protiv zakona, mora da ima strašno jake argumente i ne sme da bude tako štedljiva sa obrazlaganjem svojih razloga i da se poziva samo na to da država može da propiše šta hoće. Naravno da može da propiše šta hoće. Država raspolaže vlašću, država raspolaže sredstvima prinude i država može svoju volju da sprovede. Ali, onda se uvijek postavlja pitanje, ako je to poenta države, jesmo li mi baš sigurni da nam uopšte treba država? Pa to je, izvinite, osnovni princip u kojem je poslovala svaka mafija u istoriji. I danas i sicilijanska mafija i Ndrangheta i Cosa Nostra postupaju po potpuno istom sistemu. Ali mi ne pričamo o Siciliji, mi pričamo o zemlji Srbije. A u zemlji Srbiji nije država sama sebi cilj, nego je država, valjda, država svojih građana. I valjda ne može država imati drugačije interese nego što imaju njeni građani. Mi možemo da pričamo o svemu, već kako se postavi tema. Ali ajde da kažemo ovako. Zamislite da državi zaista treba sve to što je rekla da neće da vrati zato što i treba. Pa jesu li te stvari i do sada bile u vlasništvu države? Jesu. Pa u kakvom su stanju? Nikako. Pa jel država hoće da kaže da želi da zadrži sve to u svome vlasništvu da bi to bilo u istom takvom stanju, nikakvom ili još gore? Pa ako je država već imala ambiciju, želju i potrebu da to koristi, pa što nije koristila? Pa ko ih je sprečavao do sada? Pa kako je došlo do toga da je veći deo onoga što se zove spomenikom kulture, imovinom ili imanjem ili svojinom od posebnog značaja, da se nalazi u stanju u kome se nalazi? Pa prođite gradom, prođite zemljom Srbijom, pa pogledajte u kakvom stanju se nalazi to bez čega država kaže da ne može da funkcioniše bez štete. Ja ću da vas podsjetim da, recimo, mi sad pričamo o nečemu što je privatna imovina, bar trebalo bi da bude privatna imovina, jer je kao privatna imovina i konfiskovana.
Kada je reč o dvorskom kompleksu?
Naravno. Ali pođite od bilo čega drugog. E da pođemo od zadužbina. Izvinite, zadužbine, već zato što su zadužbine, nisu bile u privatnom vlasništvu, nego su bile, da kažem, u nekoj vrsti javnog vlasništva i imale su svoju svrhu, svoj cilj, svoja sredstva, svoju namenu, svoju politiku. Zadužbine su sve ukinute, raspuštene, a onda je država u jednom momentu blagonaklono rekla da će da razmotri pitanje vraćanja imovine zadužbini pod uslovom da zadužbine dokažu da posjeduju kontinuitet. Koji je ta ista država u prethodnom vremenu ukinula?
Izvolite, Ivan.
Mi smo sad malo, čini mi se, otišli od teme.
Malo dalje, da.
Tema je bio dvorski kompleks.
Ali nužno je bilo moguće ovo kao
da,
uvodu.
Mislim, ja se slažem temu, da u zakonu postoje da zaista ograničenje, zakon o vraćanju oduzete imovine ili kolokvijalno nazvanom zakonu o restituciji, da postoje ograničenje o vraćanju imovine. Međutim, ta ograničenja nisu tolika koliko gospodin Acović navodi, ona su ipak manja. Što se dvorskog kompleksa tiče, znači što se kulturnih dobara tiče, kulturna dobra kao kulturna dobra nisu izuzeta od vraćanja, već samo kulturna dobra od izuzetnog značaja. A to je veoma mali broj kulturnih dobara u Republici Srbiji koji je proglašen kao kulturna dobra od izuzetnog značaja. Dvorski kompleks je kulturno dobro. Znači ne od izuzetnog, ne od velikog značaja, nego samo kulturno dobro. I on je kao takav izuzet. I verovatno je kao takav izuzet zato što je svuda u svetu dvorski kompleks izuzet, odnosno nigde u svetu nije vraćen dvorski kompleks, nego se i danas ti dvorski kompleksi nalaze u svojini države. E, verovatno je i ovo bio cilj države da ga zato izuzme od vraćanja.
Ali kako je izuzet kada predlog nacrta zakona o dvorskom kompleksu nikad nije usvojen?
On je izuzet od vraćanja po zakonu o vraćanju oduzete imovine. Znači, on nije predmet raspravljanja po našem zakonu.
Jer ta protivurečnost postoji u samom tekstu zakona. I ja o tome govorim. Ja zato malo pre nisam rekao, znate, da dvor ima, odnosno da porodica Karađorđević ima nešto specijalno protiv, sad su oni ljuti, recimo, na agenciju. To nema veze sa tim. Agencija je uradila ono što u zakonu piše. Ali to što u zakonu piše, to je koješta. Ali naravno, ne može to agencija proglašavati da li je koješta ili nije koješta. Ja vam kažem da je koješta, jer to svi znaju da je koješta. A ne može agencija to da kaže. Agencija
kako država... Gordana Gordić gleda na ovo?
Ja bih još nešto, pošto sam imala tu čast i zadovoljstvo da još 90. godina radim dvorski kompleks na Dedinju i zamislite 1990. pa tek 2010. je dvorski kompleks ušao da bude kulturno dobro. Ali ovo isto tako nije 100% tačno.
Odlukom vlade?
Da. Mislim, to vi ste rekli ono što jeste, ali ja kažem da se dvorski kompleks na Dedinju nalazi u kulturno-prostorno-istorijskoj celini Topčider, a Topčider je kulturno dobro od izuzetnog značaja. Znači, dvorski kompleks ima u stvari duplo je zaštićen u okviru celine od izuzetnog značaja i dvorski kompleks kao kulturno dobro. To je to. Znate, i kažem vam to, od 90. godine uvijek je bilo nešto sporno zašto nije doneto rješenje kada sam radila u zavodu i kada je čitava ekipa obilazila dvor i kada smo davali tad još 990. godine mere zaštite, šta treba raditi sa jednom dvorom, sa drugim dvorom, sa svim pomoćnim objektima koji se tu nalaze. Prema tome, dvorski kompleks nije samo Beli dvor, Stari dvor, nego i sve ono što se nalazi oko njega, parkovi, šume, grundele, aleje, Beli paviljon sa Meštrovićem, koncertna dvorana, mislim, to je stvarno jedno čudo i to je celina, bilo kako da je nazovemo, od izuzetnog značaja, to, mislim, ali mora narod da zna da je to nešto što ne postoji u Srbiji, znači, u onome i u dvorovima što se sve nalaze od pokretnog materijala, slike, skulpture, primljena umetnost, to je ne samo naša baština, to je i svetska baština u isto vreme. Prema tome, to treba sasvim drugojačije posmatrati.
To je, znate, sve ovo što je rekla koleginica Gordić, to je naravno tačno. Ima ovde jedna sad čudna situacija. Vidite, nas smo troje ovde, mi razgovaramo o jednoj temi. I mi o toj temi na neki način imamo različite stavove, a svi troje isto govorimo. Svi troje govorimo istu stvar. Znate, koleginica Gordić je sad ubacila jednu, ajde da kažem, novu protuberancu u ovu priču, pošto je pomenula Topčider. I sad mi možemo kažemo, pa znate, kao što je ovo proglašeno dvorski kompleks, pa tako i Topčider, ako gledate pravno, ako gledate po zakonu, to sve zaista podrazumeva određeni visoki stepen zaštite. E sad, ja da vas pitam, kogod je prošao Dedinjem, da li je moguće da je toliko slep i da toliko ne vidi i da ne zna da od onoga što je podignuto na Dedinju 90% nema veze ni sa kakvim planom, da je podignuto izvan svakoga propisa i da je to poznato svima, uključivo i onima koji su zaduženi da sprovode propise i da se tu ne može uraditi ništa jer imate posla sa silom. I ja samo o tome pričam. Znate, nisam ja ni mlad, ni naivan, pa da kažem sila šta je to, ja imam silu prava i pravde. Ne, sila je sila. I sila se izražava kroz zakon, kroz obavezujuće propise, kroz prinudne propise i tako dalje, i to je potpuno jasno. Ali da ne zamaskiramo nešto što je zaista suštinski važno. Tačno je da je dvorski kompleks izuzetno značajan. To apsolutno niko ne poriče, niti ima smisla to poricati. Ali ću vas pitati, šta mislite, koliko ima dvorskih kompleksa u Beogradu? Verovatni odgovor bi bio pa taj na dedinju. E pa nije. E nije. Šta ćemo da radimo sa dvorskim kompleksom u centru grada? Izvinite, stari dvor, koji je formalno bio rezidencija, koji je dvor u onome smislu u kome mi govorimo, recimo, o Buckinghamskoj palati. To je dvor. Ovo je privatna kraljeva rezidencija, a ovo je dvor. Izvinite, čemu služi stari dvor? Stari dvor je Skupština grada Beograda. Hoćete da kažete da grad Beograd i država Srbija nisu imali bolje rešenje za administraciju gradsku nego da je usele u dvor koji je takođe zaštićen kao izuzetno značajan spomenik? Šta se nalazi u novom dvoru koji je kralj Aleksandar još 32. godine poklonio Narodnom muzeju? Je li u njemu muzej možda? Ni slučaj. Je li država to ovako preživjela i rekla pa nije problem? Ne, ne smetaj. Koleginica Gordić vrlo dobro se seća i zna koliko dugo je trajalo obnavljanje konaka kneginje Ljubice, koji je takođe dvor.
I konak kneza Miloša u Topčideru.
I konak kneza Miloša u Topčideru. Mi smo umeđu vremenu porušili i ono što je takođe moralo da se zaštiti, rekli smo, pa oštećena je zgrada, potkovičasta zgrada Korunovićeva koja je spajala stari i novi dvor, nećemo to da popravljamo, to ćemo da napravimo plato. Da napravimo plato, da napravimo ništa na mestu gde je bilo nešto. To je ta ista država. Mi smo svi građani, potomci i baštinici te iste države, koja kaže, nećemo da vratimo to, nećemo da vratimo vilu Radete Stankovića, jer treba pokrajinskim funkcionerima za odmor i razonodu. 50 godina razmišljamo da li ćemo da vratimo Plavi dvorac kod Smedereva, jer tamo se republički funkcioneri baš lepo osjećaju. I sad odjednom kažemo, ali mi ovo ako vratimo, propade država, mi izgubismo. Ne, nije propala država. To je spomenik. I to mora da ostane spomenik. I treba da ostane spomenik. I država treba da ima posebna prava. I treba da ima posebnu obavezu o staranju. Ali, ne može država reći, zato što nama treba, naslednici moraju da budu prinudni donatori. E, izvinite. E, to je malo preterano. U tom istom dvoru, gde još uvijek postoje veoma vidljivi tragovi, govorim sada o Dedinjskom dvoru, gde postoje vidljivi tragovi svega i svačega, gde se kaže, pa što to finansira naroda, prestolonasljednik tamo proslavlja svoj 60. ili 70. rođendan. U tom istom dvoru Feldmaršal von Weichs je novembra meseca 1943. godine proslavljao svoj rođendan u okupiranom Beogradu. Drug Tito je u Beogradu, koji su okupirali oslobodioci, sve svoje rođendane proslavljao tamo, koji su plaćeni isključivo iz državnog budžeta. Bez ikakve priče i bez ikakve diskusije. To u tom momentu nikome nije zaparalo uši. Sad se kaže, dvor živi od budžeta. Ne, dvor ne živi od budžeta. Da dvor živi od budžeta, već bi svi bili mrtvi u dvoru. Dvor...
Kada je porodica Karađorđević počela da koristi dvorski kompleks do 2004. kada su prešli, eto, na, hajde da kažemo, budžetska sredstva, po jednom podatku piše da su oni lično uložili 3,5 miliona evra za rekonstrukciju i za adaptaciju prostora u koji su došli da žive.
Ja nisam njihov knjigovođa, ja ne znam koliko su uložili, ali ja znam šta je urađeno. Dakle, taj isti dvor, koji je, znači, sve dok se oni nisu uselili tamo, bio u blaženom stanju potpune sreće. Bio je zatvoren za posete, u njemu su se samo šetali pojedini gardisti i, recimo, neko kao ekscentrični gospodin Panić, predsjednik vlade, koji je rekao da je njegova ambicija da prenoći u Titovom krevetu i da obuče njegov šlafrok i papuče. I dobro, čovjek je ispunio tu davnašnju želju i sad znamo zašto je dvor postojao. Da bi on mogao da se prošeta u Titovom šlafroku i papučama. I ništa od toga niko nije štetio. Ali, kad smo došli tamo, u takvoj situaciji, ispostavilo se da se urušio krov žandarmerijske stanice. Urušio se. Nije ga niko srušio, nije nikoga napao ni čekićem, ni kamenjem, ni gradom, ni raketama. Urušio se od nebrige. Kada smo ušli u kasarnu dvorske garde, koju je neposredno pre toga napustila vojska, pronašli smo tu kasarnu u stanju koje je koleginici dobro poznato, koje možete da poredite sa, recimo, stanjem nekada uglednih objekata na starom Beogradskom sajmištu. I sad mi možemo da pričamo, pa dobro, kaže, pa oni su to samo koristili. Izvinite, a ko su to oni? Vojska? Vojska je budžetska ustanova. Vojska nije entitet za sebe. Vojska nema imovinu. Vojska koristi državnu imovinu. Ona je korisnik državne imovine. Vojska se 100% plaća iz budžeta. Pa ne možete da kažete, pa mi nismo imali sredstava. Pa to kažite državi. Pa što vam država nije dala sredstva? E sad se odjednom postavlja pitanje. Sad, popravili smo krov, uradili smo ovo, uradili smo ono, sad se kaže, da vidimo koliko je to bilo, a koliko je država dala. Ali tu se sada vraćamo na ono osnovno pitanje, a šta će to državi? I tu, znate, tu, recimo, agencija i mi pričamo o potpuno različitim komadima. Oni govore o tome šta pišu u zakonu i oni su doneli rešenje bazirano na onome što pišu u zakonu. Pošto ja nisam pravnik, nisam ni državni službenik, ja imam tu slobodu da mogu da postavim pitanje šire. Ja ga postavljam šire. Imate dvorsku kapelu. Pazite, izvinjavam se što vas davim ovom pričom, ali negde mora da se čuje.
Sve korisno što kažete.
Negde mora da se to čuje. Daću vam jedan eklatantan primjer. U dvoru postoji crkva. Postoji kapela posvećena Svetom Andreju Prvozvanom. I ta crkva je vrlo specifična, pravljena je po uzoru na kraljevu crkvu u Studenici, pa je kralj Aleksandar insistirao da se ne može završiti crkva dok se ne pronađe tačno precizan ikonostas kakav je on zamislio, i taj ikonostas je nađen i kupljen od njegovog novca ličnog na međunarodnoj aukciji. Pa restauriran, pa postavljen tamo. Jel da? I onda sada ulaze oslobodioci kao prvi dokaz da se zna ko je na vlasti, jel da, prvi koji uđe unutra izvadi mašinku i upuca gospoda Boga u čelo i kaže samo da se zna da je komesar Nikoletine Bursaća bio u pravu. A i on je samo ponovio ono što je čuo od Ničea kad je Zaratustra sišao sa planine i rekao da vam kažem, Bog je mrtav. E, i sad, kapela oskrnavljena, počinje čerupanje. U jednom momentu neko vadi prestonu ikonu Bogorodiči. I prestona ikona nestaje. Kapelu država, koja je to proglasila za svoje i koja se stara, pretvara u depo za pribor za čišćenje. Tu se drže deterdženti, krpe, četke, motke, sve ono što treba za održavanje higijene. 53. godine Tito rešava da promeni društvo. Neće više da se druži sa prvim sekretarima partije, nego će da počne da se druži sa carevima, sa kraljevima i tako dalje, i namamljuje.
Od kojih mnogi borave u Belom dvoru.
Namamljuje Hajla Selasija. Hajla Selasije kaže, hoću, ali da mi se stavi na raspolaganje crkva. I sad pazite, komičnu situaciju. Odjednom se iznose četke, metle, krpe, deterdženti i tako dalje, sapuni, i pokušava se da se crkva privede nameni. Međutim, kako da se privede nameni kad fali prestona ikona? Ja sad mogu samo da pretpostavljam kako je to izgledalo. U jedinici garde postoji neko ko zna da crta. Neko ko je na odsluženju vojnog roka. Oni ga zovu, daju mu gomilu tempera, četke i jedno parče lesonita i kažu, druže, partijski zadatak je do ujutru ima da bude ovde naslikana ikona. I čovek sedi i slika ikonu. Ja sam to radio jednom prilikom u Egiptu za klijenta, koji mi je rekao, neću da vam platim, ujutru mi dolazi predsednik Mubarak, hoću da mu poklonim njegov portret. Vi znate da slikate, ako mi donesete portret ujutru, ja ću da vam platim projekat. Ja šta radim? Idem u hotel, prvo trčim u radnju, kupujem boje, kupujem četke, kupujem platno i sedim cele noći i slikam portret Mubaraka. Dakle, izvinjavam se zbog ove digresije. Na isti način, ovde, neko naslika tu ikonu, oni utisnu tu ikonu, crkva u to vreme, izložena svemu čemu je bila izložena, prihvati da ne pravi pitanje od toga da je car Haile Selasije monofizit. Prema tome ne može da se obavlja služba u pravoslavnom hramu. I odjednom to postaje hram. Izlazi Selasije, vraćaju se četke i metle. Sledeće dolazi engleska kraljica, ponovo se iznose četke i metle, ponovo se pravi hram. Sledeći opet dolazi Selasije, opet ista stvar. Onda dolazi španski kralj, opet ista stvar. I svaki put se vraćaju četke i metle. I sad, u jednom momentu, mi imamo jedno veliko pitanje, pa kaže, pa, znate, pa to ne može ništa da se iznese, pa ne može ništa sude. I odjednom, posle duge, duge istrage, mi konstatujemo da svi znaju gde je ikona koja je nestala. Ikona se nalazi u jednom beogradskom muzeju. Ali mislite da je vraćena? Ne, to ma posla. I dalje, u ikonostasu tog zaštićenog objekta kulture, te dragocenosti, nalazi se ona ista stvar na lesonitu koju je taj verovatno gardista na služenju vojnog roka naslikao, da bi se Selasije osjećao udobno.
Da se vratimo predmetu našeg današnjeg razgovora, dakle, čuli smo evo da porodica Karađorđević ima pravo žalbe na odluku Agencije za restituciju. Šta će biti, vidjet ćemo, ali mnogi u javnosti misle da je možda pravni tim porodice Karađorđević u podnošenju zahteva malo preterao. Šta vi mislite?
Ako mene pitate, ja ću rado da vam odgovorim.
Da, samo kratko.
Šta to znači preterao? Jel su tražili nešto što im ne pripada? Ne. Tražili su samo ono zašto postoji pravni osnov. Znate,
bih baš rekao da je traženo samo ono zašto postoji pravni osnov. Izvinjavam. Znači, mi smo u ovom momentu doneli rešenje samo za ovu, za dvorski kompleks, zato što je samo to bilo zrelo za odlučivanje. Znači, do dana današnjeg podnosioci zahteva preko svojih punomoćnika nisu dostavili potpunu dokumentaciju na osnovu koje bi moglo da se vrate neke druge nekretnine. U više navrata smo mi, što pismeno, što i na usmenoj raspravi koja je bila održana negde u novembru prošle godine, nalagali punomoćnicima da dostave sva neophodna dokumenta. Ja ne kažem da je greška i do njih, mislim, greška je u celokupnom našem sistemu, da se ja potpuno slažem s gospodinom Acovićem da je zaista sve neuređeno i tako dalje. Ali jednostavno još uvek nije dokumentacija potpuna da bismo mi bilo šta mogli u ovom momentu da vratimo porodici Karađorđević. Znate, da bismo mi imovinu, neku nepokretnu imovinu mogli da vratimo, ona mora potpuno da bude identifikovana. Znate, ne možete vi vratiti, dobro, daću vam ovu kuću iako je njima oduzeta ona kuća. Znači, mora se tačno identifikovati imovina koja je oduzeta da bi se ona danas vratila. I to je problem, ne samo kod porodice Karađorđević, to je generalno problem u Agenciji za restituciju i to je ono što najviše koči agenciju. Pored ovih zaista izuzetaka od vraćanja u naturalnom obliku, za koje usput moram da kažem, mi smo predložili i izmene zakona koje su u proceduri i za koje se mi nadamo da će tokom ove godine biti usvojene i uveliko olakšati vraćanje u naturalnom obliku nepokretnosti.
Izvolite, ali, Asović.
Ispada, znate, da ja držim neku vrstu monologa, ja vam se jako izvinjavam zbog toga, ali u krajnjoj liniji, znate, i vi već i po službenoj dužnosti i koleginica Gordić, bavite se time iz određenog stručnog aspekta. Ja se silom prilika, ili ako hoćete i svojom voljom, bavim tim iz mnogih aspekata, uključivo i one za koje ja nisam stručno kompetentan, ali dosta o tome znam. Zato se svaki čas javljam i zato ovako dugo pričam. Znate, naša domaćica nas je, moram tako da
upotrebiti. Pa dobro, jesu. Urednica emisije, da.
Je vrlo jasno jedno pitanje postavila i rekla je da je porodica Karađorđević preterala. Ovo što ste vi rekli ispada ne da oni nisu preterali, nego da nisu u stvari podneli svu dokumentaciju ni za ono za što...
Tako da mi danas ne znamo da li su njihovi zahtevi osnovani ili nisu osnovani. Znači, dok ne bude potpuna dokumentacija, mi to ne možemo da kažemo, je ovo osnovano. Znači, oni su tražili mnoga rudarska prava. Znači, rudnike su tražili, pritom, ne rudarska prava, rudnike, izvinjavam se. Znači, tražili su rudnike. Mi nijedan dokaz nemamo o tome da su oni bili vlasnici tih rudnika. Znači, i nepokretnosti, a i samih rudnika. Znači, rudarska prava su jedno, rudnici su drugo.
Ja ću odmah
Samo da vas pitam, kada je reč, to je situacija u Srbiji, za čim oni potražuju i rukovode se pravom na povraćaj imovine. Ali kada je reč, recimo, o Sloveniji, o Makedoniji, o Crnoj Gori, i tamo su bile slične situacije.
Koji vas deo tog velikog zločina zanima da od njega počne?
Hajmo, dobro, ja se neću saglasiti sa ovakvom terminologijom, ali recimo situacija u Sloveniji.
Evo.
Kažu da su oni iz svog zakona o restituciji izbacili baš taj deo, da li je tačno, ne znam.
Mislim, nije tačno, gore je.
Koji se odnosi na porodicu Karađorđević.
Gore je. Naime, tamo porodica Karađorđević nije ni došla do zakona o restituciji, jer su Slovenci u svoj ustav uneli rečenicu da porodica Karađorđević ne može dobiti nazad ništa. U ustav. Ako mislite da je nekome to zaparalo uši u evropskoj zajednici, kad su ih primali u evropsku zajednicu, da je nekome to u onim slobodoljubivim zemljama NATO saveza zaparalo uši, ni slučajno. Ni slučajno.
U Makedoniji?
U Makedoniji je stvar rešena još elegantnije. Tamo nisu pomenuti nigde, ali je jedina imovina koja se vodila na ime Karađorđevića, i to na ime Kraljevića Tomislava, eksplicitno, ne svih sinova, nego baš na njegovo ime, prodata u prvom naletu privatizacije. Dakle, imanje u Demirkapiji, koje je veoma veliko, prodato je od strane makedonske vlade, moram da kažem, bukvalno pod bilo kakvim uslovima, samo da promeni vlasnika. Da bi se cela stvar potpuno isključila iz ove priče. U Crnoj Gori.
Crnoj Gori, da.
U Crnoj Gori, koja je naravno zemlja koja je daleko odmakla u svojim evropskim i globalnim integracijama, to se rešava na drugi način. Oni jednostavno ne donose odluku. To stoji pred sudovima godinama. Niti je presuđeno, niti je odbijeno, ali se Crna Gora smatra nespornim vlasnikom svega, uključivo i stvari za koje ni po kom osnovu ne može biti vlasnik, čak ni po pitanju oteli smo, zauzeli smo. Kao što su, recimo, tri malteške relikvije. Govorim vam ovo prosto zato što je to apsurd svih apsurda. Tri malteške relikvije koje su sklonjene iz Dvorske kapele u manastir Ostrog 1941. godine je OZNA posle rata uspela da dočepa i prisvojila. Crnogorska vlada je u jednom trenutku velikodušnosti rekla, sad ćemo ruku Svetog Jovana i česticu časnog krsta da predamo na čuvanje Cetinskom manastiru, a mi ćemo da zadržimo iz umetničkih razloga Bogorodicu Filermos. I to je i dalje tako. Rusija u jednom momentu traži od mitropolije Crnogorske da obezbedi da se te tri relikvije, ja vam ovo dajem kao ilustraciju, jer mislim da je jako šarmantna ilustracija.
Jeste, dosta govori.
Mole da se te relikvije pošalju u Rusiju, da se tamo poklone, jer tamo su i bile do 1917. godine. I to se sve organizuje uz uslov crnogorske vlade. Da te relikvije ne smeju da prođu kroz Srbiju ni vazdušnim, ni kopnenim putem, ni u odlasku, ni u povratku.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, tu ne potražuju.
Pa,
znate, ne mogu ni da potražuju. Sad, nešto se pominje Han Tijesa.
Bosna nije ni donela zakon. Bosna i Hercegovina nemaju zakon.
Sad dolazimo do onog, da kažem, najlepšeg dela koji je malo pre koleginica, izvinjavam se zbog koleginica, ali ovo je iz počasti. Pomenula. Kaže se, znate, kaže, država traži dokaze. I to je dobro. Država treba da traži dokaze. Međutim, postavlja se pitanje, ako ti dokazi ne postoje, na osnovu čega je država postala uopšte vlasnik toga? Jer kada je oduzimala, država nije tražila dokaze.
Postoji kad akt oduzim... iz 47.
Naravno. I tu je lepo popisano. Tu je sve popisano. I nema nikakve dileme od koga se oduzima. Danas kada treba da se vrati, postavlja se vrlo žestoko pitanje, kaže, a otkud mi znamo da je to bilo vaše? E sad, tu se vraćamo na opet jedno elementarno pitanje koje ima veze sa samim zakonom. Vidite, država kaže da joj nešto treba. Možda joj i treba. Kako država zna da joj to treba?
Ali kao
da li država zna uopšte sa čime raspolaže? Ako zna sa čime raspolaže, jel postoji spisak? Ne postoji. U jednom momentu se kaže, recimo, za pokretne stvari, da se donese dokaz da su te stvari unete u onaj popis,
registar
pokretnih predmeta. Taj registar ne postoji. Kako da donesete dokaz, ispis iz dokumenta koji ne postoji, za koji je zadužena država da ga formira, država zna da ga nije formirala i neće da ga formira, ali kaže, e, dok mi ne donesete dokaz iz mog dokumenta koji ne postoji, vi niste dokazali. I sad se vraćamo na ono što sam u zadnjim trenucima one emisije na RTS-u jel da pomenuo, kaže, država je do svega toga došla na osnovu određenog pravnog akta. To je bio akt o konfiskaciji. Ta ista država je donela ukaz kojim kaže da taj akt o konfiskaciji ne važi od samog trenutka kada je donet. Ako ćemo po tome, država i nije vlasnik toga. Ako nije vlasnik, ona naravno i ne mora da vrati. Ali bi morao da vrati onaj koji jeste vlasnik. Ali država neće da kaže ko je vlasnik.
Država je rekla ko je vlasnik. Nije tačno, država ne kaže ko je vlasnik. Država kaže. I pritom na tom spisku, ja sam pričala malo pre o rudarskim pravima i rudnicima. Znači, oni se, na primjer, ne nalaze na tom spisku koji vi pominjete. Da je oduzeto. Znači, zna se ko je vlasnik. Država je vlasnik i ceo taj dvorski kompleks je upisan na državu, odnosno na Republiku Srbiju, kao javna svojina. E sad, drugo je pitanje što se ne zna ko upravlja time, na koji način i tako dalje. Meni je zaista žao, ovo nije pravna emisija, ja ne bih opterećivala radio pravnom polemikom i tako dalje, ali mi je zaista mnogo žao što nismo, na primjer, bili u situaciji da možemo da vratimo dvorski kompleks. Ja bih sad vama onda sve lepo mogla da kažem, jer bismo mi to u agenciji sve istražili, ko drži, po kom osnovu, na koji način, da li zakonski, nezakonski i tako dalje. Znači, onog momenta kad je dvorski kompleks oduzet, tog momenta država odredila ko je organ upravljanja. I rekla, to je organ upravljanja. Znači, samim aktom tim oduzimanja, znači, ne samo dvorskog kompleksa, nego i svih drugih objekata, i ne znam, objekta u Krunskoj, i ne znam, objekta u Oberdarevo i tako dalje. Znači, u Sarajevskoj, tačno. I država je rekla, organ upravljanja za ovo je taj, predsjedništvo vlade, opšte odelenje za ovo, muzej za ovo i tako dalje. Znači, za svaku nepokretnost je tačno navela ko je organ upravljanja.
Ali izvor toga je opet onaj ukaz o
Jeste, ja se slažem da je konfiskacija izvor. Ali, kažem, u prvom momentu država to određuje i to se do nekog momenta i zna. Ja pretpostavljam da je to do onog momenta dok je Tito živeo tu, do 80. godine, dok Tito nije umro. Nakon toga počinje, znači...
Ali Slobodan Milošević je...
Ne, Slobodan ne, Milošević je živeo na drugom mestu, o kome ja također mogu mnogo da, no, da pričam, sad. Ali neću.
Znači, ja zato i potenciram to da bi ovo u stvari trebalo propisom, znači da bi ovo treba, ova materija trebalo da se zaista uredi, da se odredi ko brine o tome. Da se odredi šta je u celoj priči porodica Karađorđević, a šta država, da se odrede sredstva finansiranja i ljudi koji će da... Da,
ali kakva je u svemu tome uloga Ministarstva kulture?
Sad smo došli na temu koja je krajnje delikatna. Nisam siguran da li pristojnost ove emisije dozvoljava da se u to upuštamo. Ajde da se zadržimo na agenciji.
Na agenciji za restituciju.
Ne, ovo nije agencija, ovo je moje lično mišljenje. Ovo je ono što ja pričam da bi na taj način trebalo da se uredi. Ne samo dvorski kompleks, nego sve u ovoj državi.
Ja mislim da bi trebalo ovu našu temu nastaviti ako se steknu uslovi sljedećeg petka, pa ćemo se potruditi da dobijemo i predstavnike iz Ministarstva kulture. Da, iz vlade, zato što je 2010. donet taj propis o kulturnom dobru, a zakon, predlog nacrta zakona o dvorskom kompleksu postoji, ali nije izglasan.
Ne može se reći ni da postoji, jer nije bio u javnoj, nije bio na javnoj raspravi, znači praktično i ne postoji.
E sad, uloga prestolonaslednika Aleksandra, Petra II, znači naslednika Karađorđevića, kao starešine doma Karađorđevića, vi ste upućeni u to. Da. Kakve on stvarne ingerencije ima?
Njegove ingerencije su, ako hoćete, pre svega tradicionalne, njegove ingerencije su dinastičke. On nema pravne ingerencije. On nije pravni staratelj ostalim članovima doma, pa da može da kaže ja donosim odluke i ja odlučujem u njihovo ime. On jeste starešina doma i od njega u krajnjoj liniji zavise neke stvari koji nisu predmet našeg zakonodavstva, kao što je koju titulu će ko nositi, koje mesto zauzima, ajde da kažem, u dinastičkoj šemi i tako dalje. Međutim, on je u ovom slučaju jedan od tri ravnopravna naslednika. I to da je on jedan od tri ravnopravna naslednika, to nije pitanje ni ovoga zakona, ni bilo čega, to je pitanje prosto sudskog rešenja iz 1938. godine, koje je nadležni sud doneo i rekao, pošto je kralj Aleksandar umrao bez testamenta, na njegove sinove, iako je jedan od njegovih sinova kralj, primenjuje se odluke opšteg zakonika koji reguliše pitanje nasljeđa i odnosa u porodici.
Kako je kralj Aleksandar bez testamenta?
Tako je. Tako glasi presuda okružnog suda. Da nije ostavio za sobom testament. Pa je doneta odluka da ga nasljeđuju tri njegova sina na tri ravna dela.
Idealne trećine.
Tako je. U celoj stvari nije pomenuta kraljica, zato što je kraljica prema odredbama bračnog ugovora između kralja Srba, Hrvata i Slovenaca i kralja Rumunije tretirana kao posebno pravno lice. I ona po odredbama bračnog ugovora ne učestvuje sa udovičkim delom, nego učestvuje sa svojom zasebnom, nezavisnom imovinom koja se vodi sa posebnim knjigom. Da ne objašnjam. Mislim, komplikovano je, ali u ono vreme i po ondašnjem zakonu to je bilo potpuno validno. Dakle, prestolni naslednik Aleksandar je jedan od tri naslednika. U međuvremenu njegovi stričevi su pomrli i za njih nije ostao po jedan naslednik, nego je svako od njih ostavio više naslednika. Tako da se on pojavljuje kao, ajde da kažem, samostalni naslednik svoje trećine, a ove dve trećine svaka ima sad neki broj pravnih naslednika po zakonu i po testamentu ili već sve.
Po zakonu
onako kako je zakon propisao kako se nasleđuje imovina.
Šta mislite, evo, ajde malo da predviđamo, anticipacija nam ne manjka, šta mislite, kakav će biti drugostepeni
To stvarno, izveštaj. Da, to ne znam, ali ako bi se ja pitala, ja bih imala svoj predlog, normalno. Mislim, sve je to u redu što smo govorili, da su to Karađorđevići, da je to toponim još 1580. godine, da je to jedini sačuvani dvor u Srbiji, da ima sve moguće arhitektonske, istorijske vrednosti i ovde nismo pominjali istorijske podatke, ali ja, mislim, moram i to da kažem, da je na tim objektima da su radili najpoznatiji arhitekti, pa da su i po tome to značajni objekt, da je tu radio Krasno, da je tu radio Živoj Nikolić, da je tu radio Viktor Lukomski, znači i po tom osnovu ti objekti su vrlo važni i vrlo značajni za nas, ali ono što mene zabrinjava, pomenula sam već da smo mi 1990. godine, znate kada je to bilo, nije 2010. predvideli šta treba sve da se uradi sa dvorovima, znači što se tiče tehničkog održavanja, znači mene muči to kada sam videla na televiziji pre par dana kad su pokazivali slike kako danas izgleda Beli dvor, to je sramota, najblaža rečenica koju mogu da izgovorim, a isto tako možda manje teško je i stari dvor, a da ne govorimo o ovim drugim pomoćnim objektima, zgrade žandarmerije, terase, belom paviljonu, skulpturama koje su tu nalaze, ne znam da li ih je neko posle nas pogledao, očistio, nešto uradio, o tim ale, o svemu tome, znači moje neko predviđenje, ako to uopšte, ono, vi ste malo pomenuli da će to da bude i da će to, ne znam, ja, mislim, ja bih normalno želela da u moje vreme to da doživim, da to sine nekako, znate, dvorovi su i sada otvoreni za javnost, to je ono što smo mi predviđali.
I veliki broj posetilaca.
Jeste, da, da, ali svi pitaju video. Zašto je, ne znam, ovo, kako to prokišnjava, kako je to vlaga, pa to sramota. Popravili smo Beogradsku zadrugu pre dve godine, koštalo je 30.000 evra, znači to je opet neko sa strane dao, pa zar ne možemo, ako ne može država, ako nema država dovoljno sredstava da pokrenemo neku inicijativu, nešto da se uradi.
A ne možete, zato što je to u nadležnosti države, nikakva privatna inicijativa tu ne može da zameni.
Evo vidite, ja sam...
E to ne može, kako može, može za druge zgrade?
E pa, zato što država hoće.
Ja sam bila na rođendanu prestolonaslednika Aleksandra letos i uverila sam se zaista da je sve tako kao što naša uvažena istoričarka umetnosti Gordana Gordić govori. U vrlo lošem stanju je sve to, a proslava tog rođendana, eto ko je bio, ja sam bila, takav jedan prizor, tu sliku će verovatno nositi celog života. Ja sam to doživela i kao deo kulturne diplomatije.
Da. To jest, to nije ni sporno.
I tako i treba i da ostane. Bez obzira kako će se na tom formalno-pravnom nivou rešavati stvari, ali nije uopšte sporno pravo korišćenja bez naknade bilo kakve od strane porodice. Je li tako? To je čista situacija.
Za sada nije. Sutra isto tako i to može se promeniti. To je pitanje ugovora koji postoji između prestolonaslednika i vlade Srbije. Bilo koja strana, ajde da kažemo u slučaju vlada Srbije, ako reši da to promeni, on može to promeni za 24 sata.
Da, ja sam rekla, mi se nismo bavili tim ugovorom zato što nismo, sad ja zaista ne znam ni kakve su ugovorne obaveze strana u tom ugovoru, šta je obaveza porodice, da li oni imaju neku obavezu da održavaju dvor, da za to dobijaju neka sredstva i tako dalje.
Sve to piše.
I sad ko postoji ugovor, ko ne postoji.
Gde država, ako želi i ako smatra da treba, može da se uključi. I to piše.
Gde bi bilo najkorisnije da se ovakvi razgovori koje mi evo vodimo sad u sporovima u kulturi pokrenu na pravi način i da se utvrdi šta je šta u onom naj
ja ću biti dosta brutalan.
Da.
Mi živimo u zemlji u kojoj je tradicija da svaka vlast ima samo jedan izvor. Kad taj izvor koji god daje bude rešio da pusti vodu da poteče, onda će to da krene. Dok se to ne desi, neće da krene ništa. Jer svi smatraju da neko drugi treba da snosi odgovornost za odluku. Niko nije spreman da odluku uzme na sebe. Svakome je potreban alibi. I nije to ništa neobično. Neobično je samo jedna druga stvar, a to je da koliko god da je taj izvor, koliki god da mu je kapacitet, on ne može da rešava probleme na svakom nivou i za svako pitanje i tu mora da dođe do zagušenja. To čak nije stvar ni dobre volje. To je prosto nemoguće. To ne biva. Iako imate zakone koji su nedorečeni ili su nemušti ili su pogrešni, vi ne možete ništa da uradite. I ja samo ću...
Vi imate jednu obavezu.
Jeste, ja samo ću još jednu rečenicu vam kažem. Koja nema veze sa dvorovima. Ali koleginica Gordić, koja je iz ove struke, će vrlo dobro razumeti o čemu priča. Da bi vi dobili dozvolu da sazidate neku zgradu u Beogradu, vi morate da prođete kroz sito i rešeto. Između ostalog, propitaće vas sve nadležne i nenadležne gradske službe u vezi sa fasadom, sa detaljima fasade, sa ovim, sa onim. Spravo. I vi dobijete dozvolu i napravite zgradu. I onda, šta se onda dešava? E, onda prestaju da važe zakoni. Onda vam fasada Sava centra postaje bilbord. Kad ste zadnji put videli fasadu hotela Slavija? Kakve veze imaju oni bilbordi preko puta arene na Novom Beogradu sa objektima koji su dobili građevinsku dozvolu i koji su sadržavali i projekte fasada? Nikak. Jel mislite da je to nešto skriveno? Jel to možda neko ne vidi? Pa taj treba da bude lud, ne samo slep, nego lud, da to ne bi video. Pa jel mislite da se neko uzbudio? Ne, pa kaže, ali to nam dozvoljava da se lakše održava. Nama treba novac. Pa ako nam treba novac, ajde sve se pretvorimo u bilborde. Pa ja ću kao penzioner da okačim onaj sendvič na grudi i na leđe i da idem okolo pod uslovom da neko hoće da plati moje izdržavanje. Pa izvinite, to nije poenta zakona. Izvinjavam se, evo, to,
to
je bio moj poslednji eksces u ovoj
emisiji. Nisu bili ekscesi, bilo je sve rečeno u svrsi razumevanja, dakle, ovog o čemu smo mi danas govorili i što smo naznačili kao glavnu temu. U krajnje pravnu tu stranu stvari mi ne možemo kao novinari da ulazimo. Vidjet ćemo kako će se na tom formalnom nivou rešiti cela ova situacija oko naslednih prava i nepokretnosti, ali i pokretnih dobara porodice, da, Karađorđević. I struka je rekla svoje.
Da, to mislim treba uvek naglašavati. Ulazim u pravne odnose, ko koga nasleđuje i šta ko dobija i kako se to deli, ali znate, nekad su...
Ali ukazujete na značaj istorijskog
prostora, kulturno-prostorno-istorijske celine, da mi u Srbiji nemamo drugi dvorski kompleks. Imali smo dvorski kompleks Obrenovića, to je Topčider, imali smo dvorski kompleks na Terazijama, toga više nema. Znači, ovo je jedinstveno koje treba sačuvati i nemoguće da ova država ne može da nađe neki princip kako doći do toga. Ja? I mislim i vi, i Zavodi za zaštitu, i Ministarstvo kulture. Eto.
Nadajmo se da će se rešenje naći i da će i porodica prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića biti zadovoljna.
Ne samo prestolonaslednika, znači, nego svih porodica kralja Aleksandra. Znači, svi oni imaju jednaka prava.
Da.
Kralj Aleksandar i potomci Tomislava, prestolonaslednik Aleksandar i potomci Tomislava i Andreje.
Andreje, da. Hvala vam. Ja sam malo suzila priču, ali podrazumeva se, prethodno smo govorili o naslednim pravima, gospodin Acović je govorio ko su pravni naslednici Aleksandra Ujedinitelja. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragomir Acović, član Krunskog saveta, Ivana Živković, direktorka područne jedinice Beograd u Agenciji za restituciju i Gordana Gordić, istoričarka umetnosti, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Bojan Šterling, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.